O'zbekistondagi avtomobil do'konlarida Nexia va Matiz rusumli avtomobillarning sotilmay qo'yilgani haqidagi xabarni Ozodlik radiosiga samarqandlik tinglovchi Safarali xabar qilgan edi.
O'zbekistonda, mana bilasiz, 96 yildan beri avtomobil ishlab chiqaradi-da, ha? 28-chi avtomobil ishlab chiqaradigan jahonga zavod O'zbekiston 28-chi bo'lib kirdi-da. Ani endi hozir oktyabr, noyabr, dekabr, mana yanvar oyidan beri mashina sotmayapti ham, avtomashinaga pul ham olmayapti. Bironta avtotex xizmatda mashina yo'q-da. Bor, lekin bor. Mana bu Epica, Captiva, Lacetti'ning valyutaga bor, lekin Matiz deysizmi, Nexia deysizmi, shularni na so'mga, na valyutaga bir dona ham sotuvda yo'q avtotex xizmatlarda. Respublika bo'yicha yo'q, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha yo'q. Andijonda ishlab chiqaryapti, xohlang Qoraqalpoqdan so'rang, xohlang anodan, Tepada, Surxondaryodan, xohlang Buxoroda, xohlang Samarqand, xohlang Toshkentda 10 ta O'zbekistonda ishlab chiqaradigan avtomobil dilerlari bor-ku, 10 ta magazini bor, 10 ta savdo shoxobchasi bor, birontasida mashina yo'q.
Deydi samarqandlik Safarali. Suhbatdosh bu muammo bilan o'z avtosanoat iqtisodorlik kompaniyasiga GM O'zbekiston qo'shma korxonasiga takror murojaat qilganini aytadi.
Mana bu o'z GM o'z avtotex sanoat vazirligiga ham bir necha marta telefon qilyapman, xohlasangiz nomerini beraman. Hali bizda fond yo'q deydi. Vazirlikka fondni kim beradi? Vazirlikning o'zi aytyapti, bizda fond yo'q, shuning uchun biz berolmayapmiz, sotolmayapmiz deydi. Ular o'zi vazir bo'lsa, avtosanoat vaziri bo'lsa, avtomobil ishlab chiqarsa, ularga fond o'zlari ishlab chiqarsa, o'zlariga o'zlari fond beradi. Fondimiz yo'q, bermayapti deydi.
Deydi Safarali. Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda O'zbekistondagi avtomobil sotish do'konlari xizmatchilari ham 3-4 oydan buyon aynan Nexia va Matiz rusumli avtomobillar sotuvda yo'qligini tasdiqladi. Toshkent ochiq aksiyadorlik jamiyatiga qarashli avtodo'kon xizmatchisiga ko'ra, bu turdagi avtomobillarni sotuvga chiqarilmay qo'yilganiga ancha bo'ldi.
U vas prodayotsya avtomobili Nexia Matiz?
Нет, сейчас пока нету. Нам ещё объём не дали на этот год.
На этот год не дали, да? Вот давно нету, да, вот этот автомобиль у вас?
Этих марок?
Да.
Прошлого года нет.
Deydi Toshkent ochiq aksiyadorlik jamiyatiga qarashli avtodo'kon xizmatchisi. Asaka avtosavdo ochiq aksiyadorlik jamiyati mulozimiga ko'ra, Nexia va Matiz avtomashinalari mart oyida sotuvga chiqishi mumkin.
Bir narsani so'ramoqchi edim. Sotuvda Nexia, Matizlar bormi?
Yo'q hozir, aka. Spark bor, avtomat korobkasi to'lovi.
Yo, endi biz Nexia, Matiz olmoqchi edik-da shunga.
Yo'q, ulardan yo'q hozir, aka.
Nega?
Chunki hozir ulardan fond oz berilganda, ularga zavod ishchilari to'latib qo'ygandik yanvar fevral oyining fondidan. Chiqsin, ularga berishimiz kerak.
Ancha bo'ldim yo'q bo'lganiga, 3-4 oy bo'ldi deyapti.
Ha.
Qachon paydo bo'ladi Nexia?
Xudo xolasa martdan xabar ko'rasizlar.
Deydi Asaka avtosavdo ochiq aksiyadorlik jamiyatining ismini oshkor etmagan lozimi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi navbatchi operatorining ozodlikka aytishicha, Nexia va Matiz avtomashinalarining sotuvda yo'qligiga ikkita sabab bor. Birinchisi, ichki bozor uchun ajratilgan fond sotib bo'lingani va ikkinchi sabab
hozir zavod profilaktikada, shuning uchun 20-chidan keyin уже ishlar ishga tushadi, o'shanda yanvar oxiri, fevral boshidan уже fond ajratiladi.
Shuni ajratiladi.
Kimda g'avorosa bo'ladi.
Hozir mana masalan pul topshirib qo'ysa, keyin olsa bo'ladi.
Hozir pul topshirishga ruxsat berilmagan, chunki avtosalonlar o'ziga qancha misol uchun bir oyda qancha mashina sotishi mumkinligini bilmaydi, o'shaning uchun taxminan ham qila olmaydi.
Deydi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi navbatchi operatori. Biroq shunga qaramasdan O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchilari Rossiya bozorida o'tgan yili sotuv ko'lami bo'yicha 10-chi o'rinni egalladi. Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomobillar orasida Nexia 8-chi o'rinda turibdi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, o'tgan yilda yaqin 44 mingta Nexia sotildi va bu 2009 yilga nisbatan 56% ko'p. Rossiyada sotilayotgan Nexia'lar O'zbekistonning ichki bozorida sotilayotgan shu rusumdagi avtomobillardan ancha arzon ekanligi aytiladi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 2010 yilda ichki bozorda 143 mingta turli rusumdagi avtomobillar sotgan edi.